Estetika 2, Marica Rajković, tema predavanja, Hegelova estetika i nemački idealizam. Pre nego što se započne problematizacija estetike u filozofiji nemačkog idealizma i Hegelova uloga u njoj, potrebno je ukazati na zanimljivu činjenicu da ni jedan od predstavnika nemačkog idealizma zapravo nije zadovoljan terminom estetika. Asterisk Kant smatra da nauka o onome što se podrazumeva pod područjem estetskog nije moguća, njen naziv koristi za jedan segment teorijske kritike, a svoju treću kritiku odbije da zove estetikom i naziva je kritikom moći suđenja. Asterisk Fichte se ne protivi toliko terminu estetika, koliko ideji po kojoj njeno područje treba biti nezavisno zasnovano na temelju različitom od teorijskog i praktičkog, pa se može smatrati da se Fichte estetici suprotstavlja i formalno i sadržinski. Hegelovo nezadovoljstvo terminom estetika delimično je ispravljeno u najnovijem izdanju njegovih berlinskih predavanja iz 1826. koja Anne-Marie Gettmann Ziffert i Kohlenberg Platonikov objavljuju pod imenom Filozofija umetnosti ili estetika. Na ranijim časovima smo utvrdili da je za termin estetika, koji zbog svog grčkog jezičkog korena može da navede na pomisao da je reč o antičkom misaonom dostignuću, zaslužan Nemac i da je, suprotno utisku na koji navodi njeno ime, reč o jednoj od najmlađih filozofskih disciplina.